Šodien sākas 10. Pasaules mediju pratības un informāciju pratības nedēļa, kuras laikā norisināsies dažādi pasākumi, kuros aktualizēs mediju izglītību sabiedrībā. Šobrīd pandēmijas laikā temats ir īpaši svarīgs, jo izteikti redzamas sekas zemai mediju izglītībai sabiedrībā. Daļa no šīs izglītības ir mediju pratība, kas ir nepieciešama darbam ar informācijas avotiem, to starp informācijas atrašanai, analīzei un satura izvērtējumam. Vairāk stāst arī Rīgas Stradiņu universitātes profesore Anda Rožukalne.
Mēs redzam, ka līdzīgi kā citās rīcībās un attieksmē Latvijas sabiedrība ir gandrīz sadalīta divās lielās daļās, kur puse Latvijas iedzīvotāji vai nedaudz vairāk nekā puse ir interesēta mediju pratībā, tad uzskata to par vērtīgām zināšanām un prasmēm, un otra daļa, kas arī gandrīz veido pusi sabiedrības, to vērtē kā nevajadzīgu, neizrāda interesi.
Rīgas Stradiņu universitātes veiktā pētījumā secināts, ka līdzīga situācija ir ar spēju atpazīt dezinformāciju. Tomēr kopumā situācija uzlabojas, skaidro profesore. Šobrīd valstī piedzīvojam infodēmiju tieši tāpēc, ka daļā sabiedrības ir problēmas, piemēram ar kritisko domāšanu. Un tas cieši saistīts ar izglītību, skaidro Rožukalne. Kultūras ministrijas 2018. Gada pētījumā par mediju pratību respondenti atzina, ka tieši izglītības iestādes ir tās, kurām jāstiprina šīs prasmes. Turpina organizācijas drošs internets.lv metodiķa Liene Valdmane.
Jebkura mediju pratības pamatā ir domāšana, un tā nav tikai prasme. Tas būtu ļoti vienkārši, ja mēs uzskatītu, nu tagad sapulcināsim visus kopā, pastāstīsim, kā izvērtēt viltus ziņas, un tad jau viss notiks. Lai izvērtētu viltus ziņas, lai saprastu sazvērestības mītus un visu šo dezinformācijas buķeti, kas mums šobrīd informatīvajā telpā ir, ir jābūt zināšanām pirmkārt par šīm jomām. To pierāda arī pandēmija. Sazvērestības mīti pandēmijas sakarā rodas no nezināšanas.
Tātad problēma nav tikai tā, ka Latvijā līdz jaunā satura ieviešanai vispār izglītojušās skolās mediju pratību nemācīja, ir jārūpējas arī par sabiedrības zināšanu līmeni kopumā. Droši internets LV ik gadu pārbauda skolēnu zināšanas šajā jomā, situācija kļūstot labāka, taču daļai pusauģi ir grūtības, piemēram, atpazīt apmaksātu influencera reklāmu, pat ja pie ieraksta tas ir norādīts. Valsts izglītības satura centra vecākā referente Sandra Falka skaidro, ka no nākamā gada mediju pratības jautājumi saturā būs visām klasēm.
Un liels akcents likts arī uz tā saucamajām caurviju prasmēm. Nu, piemēram, kritiskā domāšana un problēma risināšana vai digitālā pratība. Nu, varbūt varētu pateikt kādu piemēru, ja, tur, kur kritiskajā domāšanā un problēma risināšanā, nu, ka, piemēram, skolēns atšķir faktos balstīts tur apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa, izvirza argumentus un vērtē to atbilstību.
To vai mediju pratības iekļaušana izglītības saturā nesīs rezultātus, rādīs laiks, taču eksperti uzsver, ka vienlaikus nepieciešams turpināt strādāt arī ar studentiem un pieaugušajiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.